Tijdens die vorige episode van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings, het familieberader en familieregmediator Dr. Louisa Stoker verduidelik hoe manipuleerders besitlikheid in hulle verhoudings uitoefen. In episode 6 van hierdie reeks stel Dr. Louisa dat, al lyk dit nie op die oog af so nie, kan manipuleerders baie brutaal wees. In vorige episodes het ons bespreek dat manipuleerders daarna smag om beheer oor die ander persoon se lewe uit te oefen en dat besitlikheid as 'n simptoom van hierdie smagting na beheer kan voorkom. Waarom is dit dan nodig vir manipuleerders om brutaal op te tree as hulle reeds beheer oor die persoon se lewe het?
Onthou, hierdie verskillende tegnieke word nie in 'n spesifieke volgorde gebruik nie. Dit is interaktief. En die brutaliteit van hierdie manipuleerders word ook dikwels as 'n tegniek gebruik om beheer te kry. As jy weet waarvoor iemand bang is, dan kan dit 'n baie kragtige instrument wees om hulle so ver te kry om te doen wat jy wil hê. So dit is as deel daarvan. En dan natuurlik ook, hoe meer iemand fisies en emosioneel afgebreek word, dit kan ook net emosioneel wees, maar hoe meer hulle afgebreek word, hoe meer kan jy hulle beheer, want hoe meer vertrou hulle jou om die nodige besluite te neem en om te doen wat reg is vir die verhouding. En dan, laastens moet ons ook maar eerlik wees, party mense kry kyk daar uit om ander mense seer te maak. En dit is baie hartseer, maar as hulle in 'n verhouding sou instap, soos ons al in die verlede gesê het, en hulle begin dadelik om die persoon fisies of emosioneel seer te maak, gaan die persoon gaan. Maar wanneer die manipulasieproses effektief genoeg is, dan kan hulle die persoon seer maak en wegkom daarmee.
In watter gedrag kom hierdie brutaliteit voor?
So, daar is baie verskillende voorbeelde. Ek dink die eerste ding wat belangrik is vir ons om te noem, is dat hierdie aggressiewe gedrag wat brutaal is, sigbaar of openlik of versteek kan wees. Mense kan gaan lees oor covert aggression, dit is die versteekte aggressie. So as dit sigbaar of openlik is, dan kan dit wees dat ander mense sien hoe hierdie persoon sê net maar op die ander een skree of hulle beledig of selfs fisies raak en dit gebeur. Aan die ander kant, as dit versteek is, soos wat dit aanvanklik is en later natuurlik ook soos nodig, is dit baie meer subtiel en bedrieglik en weggesteek en laat hulle mens ook skuldig voel dat jy hulle begin sien as iets. Dit is so dikwels dat hierdie mense, al het jy nog niks gesê nie, vir jy gesê het, maar sal sê, maar ek is nie 'n monster nie. Ek is nie so sleg soos wat jy dink nie. En dan kan jy sê, ek het nooit gesê jy is nie, maar ek weet jy dink dit. En ja, jy doen dalk, want hulle gedrag wys dit. So as iemand my probeer oortuig dat hulle nie op 'n sekere manier is nie en hulle herhaal dit verskriklik baie, dan is dit vir my 'n rooi liggie. Dalk is dit die waarheid, maar dalk is dit ook juist iets waarna 'n mens dieper moet gaan kyk. So nog iets wat die manipuleerders weet in hierdie verband is, dat wanneer mens iets op 'n emosionele vlak verstaan, dit 'n effek het wat baie langer bly as wanneer mens dit net op 'n intellektuele vlak verstaan. So, om vir iemand te sê, jy moet bang wees vir my, jy weet nie wat ek aan jou kan doen nie, dis scary, dit het 'n effek op 'n mens, maar as hulle dit vir jou wys in hulle gedrag en jy kom self agter, ek het reed om bang te wees vir die persoon, ek weet nie wat hy of sy aan my kan doen nie, dan is daai effek baie sterker. So, dit is belangrik om te onthou. En dan, die hartseer ding, een van die hartseer goed in hierdie type verhoudings is dat hulle die een is wat brutaal is. Hulle is die een wat die ander persoon afbreek. En toch, wanneer hulle die isolasie effektief van hoe regger te kry het, lyk hulle ook soos die een wat die redder is. So, ja, ek weet, ek kan ook nie verstaan hoekom hierdie mense jou nie kontak nie, hoekom hulle jou verwerp en, maar ek is daar vir jou, ek sal altyd daar wees vir jou. En dit verwar enige mens, want jy weet nie meer wat om te verwag nie. Dis asof hierdie persoon, dit is baie mooi prentjies daar eintlik, dis asof hulle jou drukkie gee en eintlik steek hulle jou in die rug, want dit is presies wat gebeur. Ok, so as ons na 'n paar spesifieke maniere kyk, is die mees voor die hand liggende een sekere kritiek, as hulle vir jou ietsie sê soos, ja, ek hou van jou hemp, of ek hou van die rokkie wat jy aan het, maar hy is nie so vlijend soos die een wat jy gister aangehad het nie. Dit klink so gaaf, hulle gee regtig om vir jou, hulle is eerlik met jou. En toch, dra hulle die boodskap oor, dis nie vlijend nie, so fisies lyk jy nie so goed nie. Ander wat baie dieselfde is, is humor, of sarkasme, of beledigings of verkleinering. Ons sal dikwels hoor dat iemand iets verkleinerend sê en dan sê, ach, dis net 'n grappie. En jy is oorsensitief as 'n mens dan vir hulle sê, dis nie my lekker as jy so iets sê nie. Nee, moet nie so oorsensitief wees nie. So dan kry jy eintlik net nog 'n belediging op die vorige belediging. En al wat hulle doen is, hulle dra die boodskap oor wat hulle wil oordra, maar op 'n passief-aggressiewe manier. Dit is nie so blatant nie, maar dit maak net so seer of dit maak nog seerder. Veral as hulle dit genoeg selfvertroue het in die situasie om dit in 'n groep mense te sê. Ietsie te sê en die persoon lag en almal voel al, hulle moet ook lag en dit bevestig vir jou die feit dat dit eintlik net bedoel was as 'n grappie. En tog was dit nie. Toch as jy later alleen met daai mense sou praat, sal hulle vir jou sê, ja, daai was ook nie vir my lekker nie, of dit het my ook ongemaklik laat voel. So, met hierdie type gedrag, ja, mense sal verbaas wees, hulle kan die mees suksesvolle persoon na 'n totale mislukking laat voel, of een van die mooiste mense as heeltemal onaantreklik laat voel. En dit is baie hartseer om dit te sien. Volgende een wat hulle gebruik is woede-uitbarstings. En enige van ons wat al so iets gesien het, wat die meeste mense is, sal weet hoe vreesaanjaend dit is en hoe uiters effektief dit is wanneer iemand 'n woede-uitbarsting kry en op jou afgaan. Ongelukkig werk dit. En dan is ons so gewoond om te sê, sjoe, maar die persoon kon het seker net nie beheer het nie, of hy shame, wat het in sy of haar verlede gebeur het hulle so optree, wat eintlik net hierdie hele proses versterk en wat die verkeerde persoon laat skuldig voel. En iets wat ek dikwels vir mense vra, want ek dink dit is so belangrik, is waar gebeur dit orals? Hierdie woede-uitbarstings wat die ander persoon kry, wat hulle sê hulle net nie kan help nie, want jy het hulle so kwaad gemaak. Waar gebeur dit orals? Nee, dit gebeur gewoonlik by die huis, of dit gebeur gewoonlik as ons nie by ander mense is nie. En nee, dit gebeur nie regtig by die werk nie. Natuurlik is daar mense wat by die werk ook so optree, maar ons praat nou van interpersoonlike verhoudings, soos romantiese verhoudings. En die rede hoekom ek het vir hulle vra, is hulle moet agterkom, dit is berekend. En as iemand berekend 'n woede-uitbarsting kry, dan is dit 'n tegniek wat hulle gebruik. En dan hoef jy nie vir hulle jammer te voel nie, inteendeel. Ja, jy kan nog steeds vir hulle sê om vir hulp te gaan, asseblief, kon sê dat hulle dit gaan doen, is skraal. Maar dis berekend, so dit is 'n tegniek wat hulle gebruik. Hulle wil hê jy moet bang voel. Hulle wil hê jy moet geskok weet. Hulle wil hê jy moet ingee tot dit wat hulle sê om konflik te vermy. En dan laastens gebruik hulle natuurlik fisiese geweld en seksuele geweld baie keer. En dit is natuurlik, dan word die definisie verander van emosionele of verbale of psigologiese mishandeling na fisiese mishandeling of seksuele mishandeling. En ek wil graag hê die mense moet besef, daar is goeie definisies daar buite. Die wysigingswet byvoorbeeld op gesinsgeweld van, ek dink 2021, gee baie goeie definisies van wat fisiese mishandeling is of fisiese geweld, wat seksuele mishandeling is, wat emosionele, verbale en psigologiese mishandeling is en hoe dit deel uitmaak van gesinsgeweld. En as mens daarna gaan kyk, is dit vir my opvallend hoeveel mense, hoe min mense eintlik besef dat dit nie net 'n handeling is nie. Dit is nie net wanneer jy iemand wurg of slaan nie. Dis ook die dreigement. Dit tel ook as fisiese geweld. As jy vir iemand sê, ek gaan jou doodmaak, dan tel dit as fisiese geweld. Natuurlik as dit in 'n ernstige lig bedoel is. Ek sou in elk geval 'n bietjie wonder oor so iemand, maar dit is belangrik om dit in ag te neem. En ook iets soos as jy iemand se vryheid ontneem, as iemand wil wegkom uit hierdie situasie en die vertrek wil verlaat en jy keer hulle fisies om dit te doen, dan tel dit ook as fisiese geweld. Of as jy byvoorbeeld so kwaad is en jy slaan die muur stikkend langs iemand se kop, dit tel as fisiese geweld, want daai persoon voel die dreigement. Hulle weet, daai kon net sowel ek gewees het. So mense moet meer ingelig word oor wat hierdie is en dan gaan dit makliker wees om dit te sien, om dit te herken en dit aan jouself te erken en iets daaraan te doen.
As mens kyk na hierdie verskillende maniere van brutaliteit en hoe dit toegepas word, dan kan mens tot die gevolgtrekking kom dat dit eintlik ook gebruik word net om beheer oor die persoon uit te oefen. Want in die geval van 'n woede-uitbarsting of jy weet, sulke knypende kommentaar of selfs fisiese geweld, leer dit die gemanipuleerde hierdie tipe gedrag moet ek nie toepas nie, of by hierdie type mense moet ek nie gaan kuier nie, of hierdie klere moet ek nie dra nie, of jy weet, of ek moet nie so lag nie, of enige van daai goed. En dan, op die einde, kan die manipuleerder suksesvol hulle heeltemal beheer.
Ja, nee, dit is verseker so. Dit is 'n meganisme, dit is 'n tegniek wat hulle gebruik, en soos ek sê, ook nie altyd net dit nie. Partykeer kry hulle ook 'n kiek daar uit om te sien hoe ander mense seer het. En dalk, iets wat ek net kan bysit, wat vir my bitter belangrik is, soos ek sê, ek is so bly ons doen hierdie praatjies, want dit is baie belangrik dat mense ingelig word. Ons het vraelyste uitgedeel, soos ek genoem het in die verlede, en baie mense het gesê, hulle het niks gedoen daaraan nie, al het hulle dit gesien, want hulle het gevoel, dit is nie hulle plek nie. En ek wil dit beklemtoon, dit is jou plek. As jy die mense ken, as dit nou by mense aan jou is, en jy weet wat aangaan, dan is dit jou plek en jou verantwoordelikheid om iets daaraan te doen. Want anders help jy die persoon wat mishandel. As jy niks doen nie, dan enable jy hulle. So, as jy weet van gesinsgeweld, kry professionele hulp. Maak seker dat dit aangemeld word. As dit teenoor 'n kind is of 'n bejaarde persoon of 'n gestremde persoon, dan moet jy dit in elk geval aanmeld. Jy as 'n volwassene wat besef wat aangaan, of veral as jy 'n professionele persoon is, dan, jy kan selfs as medepligtig gesien word as jy dit nie doen nie. En die een ding waarop ek ook wil wys, wat vir my so belangrik is, is in die dieselfde gesinsgeweldwysigingswet, sê hulle, as jy 'n kind blootstel aan gesinsgeweld, dan geld dit ook as gesinsgeweld. So selfs al is daar 'n bekleier in die kamer en die kinders kan dit hoor en die kinders hoor die geskree en die kinders vermoed dat daar fisiese geweld is wat gebeur en jete, kinders weet, glo my, kinders weet, dan tel dit as gesinsgeweld en dan veral moet dit aangemeld word want dit is teenoor 'n kind wat dit gebeur. So mense moet regtig nie dink hulle kan niks doen nie. Jy het 'n verantwoordelikheid, elkeen van ons het 'n plig om iets te doen, enigiets in ons vermoë, en as jy onseker is, soos ek sê, gaan na 'n professionele persoon, toe hulle moet weet wat om te doen, en dit nie net te los nie. So, wees daar, wees beskikbaar, ignoreer jou gekrenkte ego, dat hulle jou nie gekontak het nie vir 'n x aantal tyd, en besef, dit is nou wat dit belangrik is, en later kan julle weer aan julle verhouding werk. Wat ook vir my belangrik is, is dat mense moet besef, sodra dit fisies word, eskaleer dit gewoonlik baie vinnig. En die gemanipuleerde is al so gekondisioneer teen daai tyd gewoonlik, dat hulle dink, ek kan hierdie hanteer. Ek ken hierdie persoon, ek ken die tekens wat hy of sy gee, ek weet ek behoort okay te wees, ek het hierdie. Maar wat hulle nie besef nie, is hoe vinnig dit eskaleer, en hoe vinnig dit van iets wat jy kan hanteer, kan verander na iets wat jy regtig nie kan hanteer nie. So, as mens wonder of jy iets moet doen, of het nou jyself in die situasie is, of iemand vir wie jy lief is, die antwoord is ja, doen iets.
Ja, mens hoor soveel gevalle wat as 'n vrou nou vermoor word, en dan partykeer 'n man, want dis, ek voel dis meer algemeen wat dit met vroue gebeur, dan sal die vriendinne sê, as die polisie vra, wie dink jy was dit, dan sal die vriendinne altyd sê, dit was die man of die kerel of so aan. Maar toch het hulle nie noodwendig die nodige moeite gedoen om het te laat rapporteer of soiets voor die tyd nie. So, dit kon altyd vir my geword het. Of die vrou self sou vir haar vriendinne of haar familie, as hulle bekommerd was, gesê het, nee, dit is net 'n moeilike dag. En jy het in die heel eerste episode het jy gepraat oor eerste indruk vooroordeel. As die eerste indruk goed was, dan maak nie saak wat hulle later doen nie. Dit sal afgeskryf word as omstandigheidsgedrag. Nee, hulle het 'n slegte dag gehad by die werk, of dit is 'n moeilike maand, of wat ook al. So, hoe sal jy as buitepersoon, hoe kan jy te werk gaan om, selfs al denk jy, dat dalk het hy regtig net 'n slegte week of 'n slegte maand gehad. As jy 'n gevoel het dat iets verkeerd is, denk jy dit is nog steeds nodig dadelik om dit te rapporteer, al is dit dalk dan net 'n slegte maand?
Ek sal eers met die persoon gaan praat, met die gemanipuleerde persoon, en bietjie meer inligting kry. Ons kan nie vir elke gevoel iets gaan rapporteer nie, jy het bietjie meer nodig as dit, maar wanneer jy met die persoon praat, behoort jy meer duidelikheid te kry oor die situasie. Eerstens, as hulle nooit met jou kan praat nie, dan is dit 'n rooi lig, né? En as jy na goed kyk soos fisiese voorkoms, of selfs die kommunikasie, is hulle bereid om hulle selfone net in hulle sakke te sit, of een kant te sit, en met jou te gesels vir 'n uur, of is hulle nie? En al hierdie goeders gaan in ag geneem moet word vir jou om 'n beter prentjie te kry. Ek dink dit is belangrik, net een ding oor die indruk bestuur en die eerste indruk vooroordeel. Mens sien dit later, dit gaan net baie vat om daar te kom, omdat die eerste indruk vooroordeel so sterk is. Maar uiteindelik sien 'n mens tog wat regtig aangaan, wanneer dit ekstreem word. Die ander ding is ook, ek wil regtig nie hê mense moet skuldig voel oor iets wat hulle dalk nie gedoen het in die verlede of nie gou genoeg gedoen het nie. Ons weet nie altyd nie. Partykeer weet jy, as jy gewoond is om jy goed te sien, partykeer doen jy nie. En selfs in die regstelsel waar mense weet as hierdie goed gebeur, dan moet ek dit so hanteer, sukkel hulle om te sien dat dit werklik is wat gebeur. Want hierdie mense is goed daarmee om dit weg te steek. Hulle is goed daarmee om te lieg. Hulle is goed daarmee om voor te gee. En hulle is baie goed daarmee om die slagoffer te speel. Baie goed. So ek het al so dikwels met mense gepraat en self dit ook beleef, dat 'n mens dink iets is nie lekker nie, maar om dit te bewys is baie moeilik of ek moet net regtig seker maak van hierdie situasie, want jy kan ook nie mense valslik beskuldig nie. So dit is regtig nie eenvoudig nie, maar as jy 'n vermoede het, stel ondersoek in en doen dit net so goed as wat jy kan van nou af. Dit is ek sal niemand kwalik neem wat nie geweet het is dit wat aangaan, is dit nie wat aangaan of enige so iets nie, veral nie iemand in die ondersteuningssisteem nie. Ek sal altyd vra, asseblief hou jou oë oop, asseblief probeer, asseblief kyk, moenie as jy agterkom jy rationaliseer iets self, maak jou oë oop en maak seker. Maar indien dit gebeur het in die verlede, dis so dikwels so dat die manipuleerder net regtig baie goed was met wat hulle gedoen het.
Indien jy waarneem dat iemand brutaal behandel word deur iemand met wie hulle in 'n verhouding is, is daar iets wat jy kan doen om te help buiten om net ondersteuning te bied, met hulle te praat en soos jy in vorige episodes genoem het, dagboek te hou van die vreemde gedrag wat jy sien? Is dit die beste wat jy vir hulle kan doen?
Dis die beste begin. Maar ek sê weer, kry professionele hulp. Kry mense wat dit kan raak sien. Dit beteken nie jy gaan noodwendig die situasie kan verander nie. As dit volwassenes is, moet hulle bereid wees om saam te werk. En hulle is nie altyd dadelik nie, maar hulle kan terugkom na jou toe. Hulle kan sê, weet jy wat, daai wat jy toegesê het, ek het nie met jou saamgestem nie, ek het dit nie ingesien nie, maar nou maak dit vir my meer sin. Dis hoekom ek sê, wees dan net beskikbaar en laat iemand ook met hulle praat wat weet. Hulle gaan waarskynlik ook nie bereid wees om met daai persoon te praat aanvanklik nie, maar kom ons gee hulle tyd, kom ons maak seker hulle weet waarom hulp te soek wanneer dit nodig is en na wie toe om te gaan wanneer dit regtig gevaarlik raak daar.
Dit was episode 6 van die reeks waar Dr. Louisa die gevare van brutaliteit in gemanipuleerde verhoudings onderstreep het. In die laaste episode van Waaraan kenmerk ek manipulasie in verhoudings, gesels Dr. Louisa oor blaamverskeiding